No día de hoxe, o equipo da Concellaría de Deportes reunímonos cos clubes que desenvolven a súa actividade no campo de fútbol da Polvoreira para anunciar a nosa intención de renovar o céspede, a mellora do alumeado e do sistema de rego. Esta actuación está encamiñada para mellorar a actividade de miles de crianzas e adultos que desenvolven a súa práctica deportiva neste campo. Ademais de que en verán existen solicitudes para realizar campamentos, campus e xornadas formativas, polo que parecenos fundamental establecer unha folla ruta clara que posibilite a realización dos traballos perturbando o menos posible a forte actividade que alberga a instalación. Por outra banda, gustaríanos puntualizar que é preciso realizar a modernización do campo da Polvoreira tendo en conta criterios de sustentabilidade que, ademais, van nos permitir un importante aforro no gasto de mantemento de instalación, coa súa repercusión positiva sobre a economía municipal e do noso medio ambiente. En relación á mellora do terreo, gustaríanos destacar que trátase dun pasto sintético que está totalmente incorporado na economía circular, ao incluir materiais procedentes de reciclaxe. E tamén a sustitución das luminarias por outras LED, os cambios dos canons de auga de longo alcance por outros de aspersores de superficie unido ao aproveitamento das augas pluviais para regar o campo mediante un sistema de aljibe, farán de que o campo conte cun sistema de optimización integral da auga destinada a rega, logrando unha instalación totalmente sostible neste aspecto.